Góði fundamenn, þá ætla ég að setja hér 43. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar og býð fundarmenn velkomna. Ég ætla að byrja á því að leita hér afbrigða sem kallað er eins og búið var að minnast á í tölvupósti til sveitarstjórnarmanna þá barst ný fjallskilasamþykkt eina ferðin enn. Barst aðeins og seint fyrir fundabúðið en hérna ég ætla að leggja til að við tökum hana fyrir þá núna og afgreiðum það vonandi endanlega á þessum fundi og ef funda með samþykja það þá verður það dagskráliður 10 og ég ætla þá að bera það upp hér með hvort að við það er samþykkt þeir sem samþykja það gefi merki það er samþykkt samhljóða og þá göngum við til dagskrár að öðru leiti og fyrsti dagskrárliður er skýrsla sveitarstjóra Grímur Atlason, gjörðu svo vel.
Oddvitar getur sveitarstjórnarmenn. Ég ætla að lesa hérna upp skýrslu svona sem samantekt á því helsta sem að hefur verið á döfinni frá því við heldum hér síðast fund. Sveitarstjóri fór ásamt formanni byggðarráðs til fundar við sveitarstjórn Reykhólahrepps í lok mars. Farið var yfir ýmis verkefni sem sveitarfélögin að vinna því sameiginlega og gætu unnið að í framtíðinni. Huga verður að því næstu vikuna hvort undberið að samreka tónlistarskóla sem sinti báðum sveitarfélögum. Með því væri tryggt að börn í fyrsta til tíunda bekk getur sótt tónlistana. Einnig voru sorpmál skoðu með það fyrir augum að ná fram hagræðingu á því sviði. Funda verður aftur með sveitarstjórn Reykhóla innan tíðar. Og það er að hafa vilji okkar að gera þetta föstum svona samráðsvettvangi sem væri svona mánaðarlega og þetta er unni sumt að þið væri óformlegt og annað færi á formlegri leiði. En við vorum ánægði með þennan fund og við stækkum sendinefndina næst. Stendir að þeir ráðast í framkvæmdir í suma sem kalla aukin mannafla, haft var samband við vinnumálastofnun og sótt styrk vegna til tveggja átaksverkefna. Annað verkefnið samstarfsverkefni Breiðafjörðanefndar og Dalabyggðar og snýr að örnefnaskráningu í Breiðafjörð. Hitt verkefnið sérstakt umhverfisverkefni í Dalabyggð eða umhverfisátak þar sem hugmyndin að ráða 6 til 10 ungmenni á aldrinum 16 til 18 ára, ég reyndar að ráða 20 ára til starfa til að sinna viðhaldi og fegrun innan sveitarfélagsins. Eða í sveitarfélaginu. Stendur að því að flokkstjóri verði ráðinn atvinnuleysisskrá og þar með fá við styrk til verkefnisins. Einnig verið að skoða átaksverkefni í tengslu við skráningu og flokkun gagna sem tilheyra að hér að skjalasafninu. Það geti skapað eitt, jafnvel tvö störf í 62 mánuði. Kostnaðar áhrif vegna breytinga við grunnskólan í Búðardal liggur nú fyrir og stefnt að því að bjóða út verkið á næstu dögum. Framkvæmdum á að vera lokið fyrir upp á næsta skólaárs. Einnig stefnt að því að ljúka endurbótum skuldar í Saurbæ fyrir lok maí, þar að segja að sveitarstjórn samþykki tillögu meiri hluta byggðarráðs í málunum. Endurskoðun fjárhagsáætlunar stendur yfir, byggðarráð hefur einu sinni hist og farið við tillögu sveitarstjóra og stendur að því að vinna áfram í áætluninni og leggja hana fyrir næsta sveitarstjórnarfund í maí. Auglýsingar vegna starfa sem við ætlum að ráða í sumar, rekstur leikskóður og fleira verða sendur út í byrjun næstu viku. Þar með talið flokkstjóra starf í úlingavinnu og fleira. Takk fyrir.
Já, ég þakka Grími fyrir hans skýrslu og gef það orði laust ef menn vilja koma með athugasemdir eða spyrja Grím. En ef það ekki þá haldum við áfram og tökum fyrir næsta dagskrálið sem fundargerð sveitarstjórnar frá 24. mars 2009. Það eins og undanfarið fundargerð sem þegar samþykkt. En einhver óskar eftir að tjá sig hana, þá það hægt. Það enginn. Þá heldum við áfram. Þriðji dagskrárliður fundargerðir byggðaráðs frá 7. apríl og 16. apríl 2009. Það tvær fundargerðir. Og við tökum fyrst fyrir þá fyrri fundargerð 50 og annars fundar byggðaráðs frá 7. apríl 2009. Í fyrsta lið kemur fram að varðandi Silvutún, pípulagnir í Silvutúni, þar kemur fram að Bogi bygging og öllrúi sé falið að fara yfir tilboð og muni leggja fyrir næsta sveitarstjórnarfund mér. Ég held að Grímur sé með eitthvað þetta mál. Viltu kannski taka það núna, Grímur? Gjörðu svo vel.
Hvíti, ákvæmdi sveitarstjórnar menn, eins og kom fram hjá byggðaráði að þá kom fram á fundi byggðaráðs að og var reynda komið í ljós þegar að var farið í framkvæmdir við Silvutún að lagnir væru alltaf því ónýtar og það þyrfti að bregðast við. Í verkinu sem að nú verið að ljúka þá var þetta tekið inn í dæmið að hluta það sem að væri ókostur sumt að verkinu væri þess eðlis að þessi þá brjóti upp hluti aftur sem væri búið að verið að ganga frá þannig að það búið að vinna ákveðin hluta af því verki sem að síðar var leitað eftir í rauninni tilboða í til þess að sjá í rauninni hvað þetta kostaði og hérna þetta nokkuð háar uppæðir, við erum að tala hér hluti sem yfir 10 milljónir þegar það búið að ég svona í kringum það þegar það tekið tillit til þess verkhluta sem búið að vinna við byggingafulltrúi hafði samband og núna í kjölfarið og vildi skoða hvað menn segðu líftíma og hvað við værum að tala hvenær þyrftu við að gera verkið því að það eru auðvitað þannig að núna staðan þannig að það ekkert ódýrt að fara í framkvæmdir og kannski viljum við frekar fara í framkvæmdir sem að kalla á heimamenn í verk núna til þess að halda okkar atvinnustigi og þetta eru auðvitað þannig verk þetta sér að verk og eru pípulagninga menn sem þurfa að ganga í þetta verk og þeir eru auðvitað ekki margir hér og engir þannig að við erum svona kanna hvort þetta væri eitthvað sem að mætti setja á frest og við leitum til eins aðila til að kanna með það hvað hann teldi að við gætum leift okkur lengi að fresta þessu og hann vildi meina að við yrðum að gera þetta innan 6-12 mánuða það væri bara eitthvað sem ættum að fara í þannig væri bara staðan á þessu lögnum og við höfum þetta fylgst með því að það er mikil tæring í þessum lögnum og það hefur margt svona nýtt baðkar og annað sem hefur sýnt það að það er ekki allt í lagi með lagnindar og þá er auðvitað spurning ef að lagnindar bresta og bregðast eða eitthvað gerist hvort þú væri þá ekki enn meira tjóni ég vil þó segja ég held að sé skynsalegt að við kannski bíðum með þetta verk einhverja mánuði fram á hugsanlega haustið og hérna færum þó í þetta við erum þetta núna endur skoða fjárhagsáætlun við erum ekki búin að sjá hvernig staðan verður það virðist ekki vera 100 hættunum með allan nokkra vikur eða mánuði og hérna hugsanlega er stað okkar kannski eitthvað skaplir og betra að fara í svona framkvæmdir þarna á þessum tíma heldur en að fara það núna en það er þó ekkert víst en ég að minnsta kosti tel að það væri skynsalegt að þetta að við frestuðum þessu máli svona fram á byrjun lok sumars byrjun hausts. Og hérna þessa lagnir vera væntanlega lagðar bara utanúliggjandi lagnir þannig að það þarf ekki að gera annað það búið að gera það sem á að vera inn í inn í veggjum þannig að hérna þannig er það. Þannig ég vil leggja þetta til eftir að hafa rætt við byggingafulltrúa við frestum verkinu eða frestum því að ganga að einhverum tilboðum eða í rauninni farið það verk ganga til að staða okkar er skapleiri.
Takk fyrir þetta Grímur. Þá er komin tillaga alls og í varðandi þennan lið. Ef við tökum bara fyrir þennan lið fyrst og klárum hann, eru fleiri sem vilja tjá sig þannig um þetta? Ef ekki þá ætla ég bara að bera upp tillögu Gríms um að fresta í raun og veru ákvörðun málið. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það eru sjö atkvæði samþykkt í einu hljóði. Nú, það tillaga líka í lið 7a. Þar leggur byggðarráð til að björgunarsveitin verði styrkt krónur 103.800 sem að samsvarar fasteignagjöldum fyrir árið 2009.
Tilbúið sambandi við skuldgöld.
Það er engin tillaga þar.
Ég byrðar á því, leggur meira hluti byrðar á.
En mér hefur sjálft eitthvað.
Lið 2.
Tilbúið
enn. Tilbúið enn. Ingvaldur Guðmundsdóttir leggur til að samvegur við Káraðis Lárusson.
Já. Fyrirgefi, mér hefur bara yfirsýst. Já, það rétt. Viljiði tjá ykkur þá þetta mál, Gunnólfur, gjörðu svo vel.
Já, að byggja á fundinum þá lagði ég til að við myndum sleppa því að gera upp skuldina og setja hann á sölu. Nú liggja fyrir tilbúin þetta sem við sjáum og ég stend ennþá við þá tillögu en hún var felld í byggðarráði að við setjum frekar skuld á sölu stann fyrir að fara í þessar aðgerðir þarna.
Takk fyrir þetta Gunnólfur. Ég lít á tillögu þína Gunnólfur sem breytingatillögu þá við tillögu Ingveldar. Það ekki einfaldast þannig svona afgreiðsluna vegna. Ég held að fleiri sem vilja tjá sig. Grímur gerðu svo vel.
Og þetta ágæti sveitarstjórnar menn. Ég get vel skilið það sem liggur á baki hjá Gunnólfi og ég held að það sé ekkit í sjálfu sér. Það er ekkit við það aðtúa og ég held að það geti verið skynsalegt að selja skuld á einhvernum tímapunkti. Ég hins vegar tel að þetta sé ekki rétt í tímapunktunum til þess að gera það og ég held að það í mörgu tilliti líka í ljósi þess að við erum ennþá að reka skóla á þessu svæði og við vitum ekki hvernig hlutinni verða og hvernig er að fá til dæmis kennara á svæðið og eða leiðbeinendur. Það eru þetta ákveðin atvinna sem að á sér staðið að það er ákveð fólk sem hefur atvinna því að vera á þessu svæði og það getur verið skynsalegt fyrir sveitarfélagið að eiga allan um einhvern tíma húsnæði þarna. Það er óhagstætt lán á skuldinni og þetta lán erum búin að fá vilyrði hjá Íbúðalánasjóði þannig að greiðslubyrði okkar verður önnur og með því að leigjana þá erum við í rauninni væntanlega að fá út úr því að koma svona nokkurn veginn út á sléttu með rekstur þessara íbúðar eða þessa húsnæðis og í framhaldinu væri þetta kannski sölu vanlegra hús því að það er þau lán sem að hvíla á þessu húsnæði núna eru eins og ég sagði eru óhagstæð og það er ekki nema gott að losna við það. Hins vegar held ég að til langstíma þá sé það kannski ekki skynsanlegt eiga skuldina. En meðan ástandið er svona og það eru litla líkur á því við fáum fáum í rauninni gott verð fyrir hana, þó ég ætla ekki að fullu, eitthvað vel verið að fólk vilji greiða ásættanlegt verð og meira en það fyrir hana, að þá legg ég til að við förum þessa leið sem að var lagt til í byggðarráði, að gera upp skuldina og hérna, og meta það sem hann síðar, hvað ætlum að gera við hana. Við erum að mista kosti, það búið að sækja þetta lán hjá Íbúðalánasjóði bæði til endurbótana og til rauninni fjármögnunar á húsnæðinu, því á henni hvílir, sem við segði, gamalt lán sem að ber 10% vexti sem eru verðtryggðir og það mjög hátt lán á, í dag á hérna, húsnæði, á Íbúðalánasjóði. Og það þannig líka, ágætt að segja það, að það að fara í endurbætur á skuldinni þessa mundir, það er atvinnu hvetjandi og það að séu 100% virðisaukaskattur greiddur að vinnu í dag, að það auðvitað kemur fram að það auðvitað kemur tilbaka til sveitarfélagsins. Þannig að það er kannski rétti tíminn til að fara í svona framkvæmdir. Við vitum ekki hvernig það stendur síðar. Það er þeim sem að við vil taka það fram að við erum byggingafulltrúi ræddi við þann aðala sem að við mælum með að semja við og þar kemur fram að það lækkar vantalega þessi tala, þessi upphastala því við erum að skoða bæði útidyr og glugga sem að í rauninni hugsanlega þurfi ekki að skipta út. Þannig að þetta er það sem ég kemur fram upphæðina, hún er í rauninni, hún er hærri en vantalega endalega tala. Það eru 3,8 miljónir sem að tala um að það kosta endurgera skuldina. Ég hugsa við séu nær 3 miljónum og síðan á eftir að draga virðisauka skatt frá.
Takk fyrir þetta, Grímur. Ég ætla bara að taka fram þegar ég fór yfir þessi gögn og þessa fundagerð þá þurfti aðeins að hugsa mig til þess að átta mig á þessu. Þá leit ég þannig á að byggðaráð hefði samþykkt tillögu Ingvaldar og væri það heimilt og það væri fullnaðar afgreiðsla málsins þar sem að þetta er í fjárhagsáætlun. Þannig leit ég á það. En það er ekkert sem að ekkert sem banna sveitarstjórn að greiða atkvæði aftur um málið og það er komin hérna breytingatillaga frá Gunnólfi en vilja fleiri tjá sig ef ekki þá ætlum við fyrst að bera upp tillögu Gunnólfs um að hætt verði við þessar endurbætur á íbúðarhúsinu í skuld og húsið selt þessi stað sem eru samþykkir þeirri tillögu gefi merki. Það eru 3 atkvæði, þeir sem eru á móti gefi merki. Það eru 4 atkvæði. Tillaga Gunnólfs er felld með 4 atkvæðum gegn 3. Og þá ætla ég að bera upp tillögu byggðaráðs um að samið verði við verktaka. Þarna þeir sem samþykkja það gefa merki. Það eru 4 atkvæði þeir sem eru á móti, það eru 2 atkvæði situr hjá. Þá er þessi dagskráliður, þessi liður í fundargerðinni ágreiddur og þá er þau að leifa mér að fara að liðnum þarna önnur mál að sem að ég er tillaga um að styrkja björgunarsveitina Ósk krónur 103.800 sem samsvara fasteignar gjöldum. Við lengur tjá sig þessa tillögu. Ef ekki þá ætlum við bera hana upp. Þeir sem eru samþykkir þessu gefi merki. Við erum samþykkt í einu hljóði. Fleiri tillögur sá ég ekki í þessari fundargerð en eru einhver atriði í fundargerðinni sem að menn vilja tjá sig Svo er ekki. Þá ætlum við bera fundargerð byggðaráðs upp hér til atkvæða fundargerð frá 7. apríl 2009. Þeir sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði og þá er það fundargerð byggðaráðs frá 16. apríl 2009. Þar sem fram kemur að fari var yfir fjárhagsáætlun ársins. Vilja menn tjá sig þessa fundargerð. Svo er ekki, þá beri hana upp til atkvæða þeir sem samþykkja hana gefi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin að fjórða dagskrár lið þessa fundar sem fundargerð fræðslunefndar frá 7. apríl 2009. Fundargerðin í gögnunum og sömu leiðis eru þarna í gögnunum ykkar samantekt frá formanni fræðslunefndar sem er samantekt yfir þær fyrirspurnir sem að sendar hafa verið á hálfu nefndarinnar til sveitarstjóra og eða sveitarstjórnar á undanförnum árum á kjörtímabilinu. Og þarna feitletraði sjáuði svar sveitarstjóra varðandi þau atriði. En í fundargerð fræðslunefndar er í fyrsta lið, þar er auðvitað talað starf skólastjóra og þar kemur fram að fræðslunefnd fór yfir málið og fór yfir það sem að komið hafði frá valnefndinni svo kölluðu sem var þriggja manna nefnd sem að skipuð var til að ræða við umsækjendur. Og sú valnefnd gerði tillögu í málinu sem að fræðslunefnd þarna tekur undir. Grímur beður orðið, gjörðu svo vel Grímur.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Já, það er rétt að það er endar hérna nokkur atriði sem ég ætla að fara yfir þessa fundargerð og fyrst er auðvitað vinnan í tengslu við ráningu nýja skólastjóra við nýja stofnun sem ekki hefur hlotið nafnið en þá og öllum er hægt að vera kunnugt það ferli og allt sem í kringum það er og hefur verið. Það sem að gerðist er að það voru 5 umsækjendur sem að sóttum og bara á einnum sótt sína tilbaka, það voru 4 eftir. Við leituðum því næst eða ég leitaði til Hagvangs, ráðgjafa í Hagvangi sem að tók þessar umsóknir og mat þar eftir við höfðum reyndar búið svona heima við höfðum við búið til okkar eigið svona kerfi líka bara til þess að hafa til liðsjónar en við höfðum ekki áhrif á mat hérna mat ráðgjafa Hagvangs sem að raðaði umsækjendum upp eftir ákveðnum hætti og það var hljóða því sem við höfðum rafað upp. Að því loknu þá voru teknir 2 í viðtal hér fyrir rétt fyrir páska. Einn þessara umsækjanda töldum við þá eftir það sem þessu kemur fram hér vera hæfastan til starfsins og það var greinargerð sem að ráðgjafi skrifaði sem að ítrekkaði það og ég fór á fund fræðslunefndar sem að tók undir það mat. Síðan tóku við svona samræður við þann aðila og það kom síðan í ljós, reyndar ekki fyrir en í dag, að viðkomandi aðili hann féll frá því að hérna sækja um þetta starf eða taka þessari stöðu. Og var þá leita til þess næsta sem var á listanum og hann afþakkaði líka stöðuna. Þannig að ég legg til í ljósi þessa og þetta er auðvitað staða sem við komum upp. Við erum hér auðvitað með ýmis gögn í þessu máli. Við erum hér með meðal annars undirskriftalista sem verða á dagskrá hér á eftir. Að ég held að í þessu ljósi að þá sé lítið annað að gera en að boða til aukafundar eftir svona viku, þannig að við getum minnstakosti meld þetta mál. Hvað sem verður gert í þessu máli, þá held ég að það verður ekki gert á þessum fundi, það er allan að mín tillaga í því máli. Þannig að ég vil leggja það til hér að haldin verði auka sveitarstjórnarfundur að vikuliðinni þar sem að þetta mál verði leitt til lykta. Þetta mál hefur hvílt á þessu samfélagi og hefur í rauninni klofiða og hérna og það má örugglega leita að sökudólgum víða í því en ég held að sveitafélagið þurfi og íbúa sveitafélagsins þurfi á einhverju öðrun að við færum til dæmis að takast eitthvað mikið á það akkurat núna alveg sama hverja skoðanur okkar er á þessu máli og hvernig það staðan er þessi og við erum með þessa stöðu og við þurfum einhvern veginn að takast á þessa stöðu og þetta er eitthvað sem var bara að gerast núna rétt fyrir þennan fund þannig að ég legg þetta til að við hittumst hér eftir viku á aukafundi til að leiða það til lykta og ég kannski þetta ég spurning hvort að við hérna, tökum þetta fyrir núna ég vil þar að ræða hér aðeins um málin sem koma þarna í þriðja erindi hvort að það ekki bara koma á eftir, hvort við myndum bara taka þessa umræðu um skólamálin og ganga svo í þriðja liðinu eftir.
Takk fyrir þetta Grímur og Gunnólfur hefur beðið orðið. Gjörðu svo Gunnólfur.
Já, ég meina að við erum heyrið til fyrsta skipti núna, allan henni minni hlutunum og ég veit að því að við erum að heyra þetta, ég trúi því. En getur verið að þetta sé að því fólk hafi, sé að þetta er kannski var hrættfærið og ekki nú að við undirbúið. Ég veit ekki ástæðan út af hverju hann dróði svona tilbaka. Ég hefði líka vilja svo kannski nöfnin sem sótt hérna, það verið svona hafið þetta hann í opið að við, eða var beðið leyndi við því. Mér hefði þótt mjög óðurlegt og var tilbúið með bókun ef við mátt að fara að ráða núna eitthvað sem að í sjálfu sér er ekkert skriflegt eða neitt. Þannig að ég svona eiginlega bara skild þetta þannig að som aður sem var talin hæfastur, hann hefur bara svolítið fylgst með málunum vel og sé að þetta væri alveg ófært. Og ég vona bara að nú förum við í undirskriftalistan og eftir að menn sjáum við bara að það er ekki sátt þetta og þetta er kannski tíminn við ættum kannski að fara hægar, ættum kannski að skoða hvernig ástandið í samfélaginu. Við vorum öll sammála það að það mætti fara í þessi mál og við ætlum alveg að skoða þetta. Kannski er þetta ekki rétti tíminn og þetta er kannski rétt farið. Og ég eiginlega mælist því að við bara förum bara miklu rólegar í þetta og gerum þetta í samvinnu við fólkið. Takk.
Takk fyrir þetta Gunnólfur. Þeirri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá er tillaga Gríms hérna til ágreiðslu sem er svo að við raunum veru tökum ekki frekari ákvörðun í málinu á þessum fundi heldur boðum til aukafundar í sveitastjórn eftir eina viku. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það eru 6 atkvæði. Einhver á móti. 1 sat hjá. Enginn á móti. Nú, þá myndum við taka fyrir þannig lið 3 í fundargerð fræðslunefndar þar sem eru þessar fyrirspurnir. Þetta eru sem sagt verið að tíunda fyrirspurnir og spurningar sem að fræðslunefnd hefur sent frá sér í fundargerðum sínum en einhvern veginn ekki fundist nefndinni virðist þá að ekki fundist hún fá svör að öllu leyti við þessum erindum. Þetta er allt síðan í október 2006 og Grímur ætlaði að sjá sig meistu kosti þannig mitt atriði. En eins og þið sjáum þá er Grímur búinn að svara þarna þessum atriðum svona í aðalatriðum. Grímur, gerðu svo vel.
Já, óbviti og óbviti sveitastjórnar menn. Það kom þetta bréf frá fræðslunefnd, það sem að var verið að ítreka svör við fyrirspurnum sem að hefði verið laðar fram og hérna það sem að ég vildi bara svo rétt fara yfir þetta sumt af þessu í rauninni taldi ég nú hafa mig nú hafa svarað í rauninni fræðslunefnd og en mér fannst þú allt í lagi og kannski fínt líka við tökum hérna eins og þetta fyrsta spurningin í rauninni sem að varða verksamningu sérfræðiþjónustu skólum í Dalabyggðar og hérna það sem að er verið að það sem skilningur eða álit fræðslunefndar er að börn í rauninni að sem sagt börn sem er ekki á leikskóla en er á leikskóla aldri að þau njóti þessara þjónustu í Dalabyggðar þetta sem sagt sérfræði þjónusta sem að við veitum börnum sem í skólum Dalabyggðar og hérna fræðslunefndin álítur að vill álíta svo sé og það kannski gott að bara bóka það ég vil að leggja það til að börn sem ekki sækja leikskóla en eru á leikskóla aldri að þau eru rétt á þessari þjónustu og komi foreldrarnir bara með það og séu þau hérna íbúa Dalabyggðar ég taldi það svona ég, eins og ég orðaði það að þetta má líka skoða en ég fór næst í að fullir eða einróma álit fræðslunefndar sé einnig einróma álit sveitarstjórna og það var kannski gott að við í raun í bókum það hér af því þetta eru þetta mál sem að snýra að börnunum okkar varðandi svo hér annað mál sem að kannski dúkkar hér upp aftur og ég verð að segja nú kannski tengist það því sem að Gunnólfur mælti talaði hér áðan í sambandi við andstöðuna í samfélaginu við breytingar og annað að það hefur mörgu verið blandað saman af ýmsum í þessar umræðu og það hefur nú kannski komin eitt beint fram nefn í svona samræðum og annað en úr því að þetta mál dúkkar hér aftur upp sem að snýra því að Ólafur K. Kristjánsson gerir athugasemd við uppsögn á húsalegu samningi og þetta mál sem að svo sem er búið að vera það var tekið á hér í ágúst og var rætt hér í september og ég svaraði í rauninni fræðslunefnd að fræðslunefnd gæti ekki óskættinni rökstunningi fyrir ákvörðunum og fyrst að það er þetta ekki stjórnvalds ákvörðun þetta bara húsalegu og annað en öðru leiti þá er það þannig að þeir sem eru aðila máls sem eru þá vantarlega þeir sem leigja og þeir geta óskað eftir rökstunning þú eru verið ánum að halda en að þetta mál þetta hefur hins vegar komið til mín að því leiti að það hafa margir komið að máli við mig út af þessu máli allan þann tíma sem ég hef búið hér og starfað hér og því ætla ég að leggja fram á sem sagt bókun og ætla að lesa hana hérna upp sem snýra félagslega leigukerfinu í Dalabyggð og ég dreifin í hérna þannig að allir fá hana Þann 1. janúar 2007 var húsaleiga tveggja félagsleira íbúða í Stekkjarhvammi rétt um 40.000 krónur á mánuði. Eða á fermetra 307 krónur annars vegar og 318 krónur hins vegar. Á Sunnubraut 1 var leigan á fermetra 484 krónur. Til samanburðar var leiguverð á fermetra 925 krónur í Lækjarhvammi 10 og Borgarbraut 5. Í tíð fyrirvenandi meiri hluta þess veitur stjórn var bent á þetta en ekki var tekið á málinu. Jafnframt átti húsaleiga hækka samkvæmt byggingavísitölu í samningi en hún gerði það ekki einhverju hluta vegna. Eitt af fyrstu verkum núverandi meiri hluta var að endurskoða húsalegu samninga í félagslega íbúðakerfinu. Það var talið algjörulega óásættanlegt að Dalabyggð tæki með jafn algjörandi hætti þátt í samkeppni á leigumarkaðinum á svæðinu. Leigjendur og almennu markaði greiddu á þessum tíma 290% hærri leigu en leigjendur tveggja íbúða í félagslega íbúðakerfinu í Dalabyggð. Þess ber að geta að félagslega íbúðakerfið hefur rekið með viðvarandi halla síðastliðin ár og er áætlað að hallin í ár verðum 3,6 milljónir. Hér er því á ferðinni veruleg niðurgreiðsla húsnæðis. Tekin var ákvörðunum að hækka leiguverð í 600 krónur á fermetra. Sem gerir leigu upp á 79.000 krónur, 79.200 krónur fyrir íbúðir við Stekkjarhvamm. Samningur þessa efnis var sendur íbúum við Stekkjarhvamm sem höfnuðu honum alfærið. Að þeim sökum var samningi sagt upp með 12 mánaða uppsagnarfresti. Leiga við Sunnubraut 1 hækkaði um áramótin samkvæmt samningi í 64.532 krónur sem gerir 632 krónur á fermetra. Dalabyggð verður að gæta að jafnræði öllum sínum ákvörðunum. Húsalega í félagslega íbúðakerfinu byggði ekki á þeirri hugmyndafræði og þess vegna var gripið til aðgerða. Að blanda einstaka persónum inn í það mál kom aldrei til greina. Þetta snýst jafnræði, ekki persónum. Ég legg þessa bókun fram. Önnur atriði því sem koma í fyrirspurnum frá fræðslunefnd ætla ég ekki að svara. Ég svaraði þeim hér í sumar þeirra eru meira fyrirspurnir, aðrar eru eins og til dæmis hvað var þar öryggismál barna í bílnum, leikskólabarna. Ég hafði áður svarað leikskólastjóra þannig að þetta lá fyrir. En það kemur fram í samningi að það á ábyrgð bílstjóra að börn séu að öryggisbúna þessu í lagi í bílum. Önnur, og svo kom hér í sambandi við húsalegu starfsmanna, kannski aðeins að tala það, það var spurt samkomulagi varandi þá og það kannski snýra niðurgreiðslu húsnæðis, að það eru þær reglur hér í sveitarfélaginu að fyrsta árið að þá séu greitt 20.000 krónur alltaf 20.000 krónur, eða það 20.000 krónur niðurgreiðsla á mánuði á íbúð. Það er til skoðanir að breyta þessu og þá var það nú aðalega til skoðanir að fella þetta niður vegna stöðunar í efnahagsmálum. En hins vegar erum við ekki búin að taka ákvörðun það og það liggur við erum búin að taka hérna tillögu fram í byggðarráðinu í sambandi við fjárhagsáætlun. En það hefur ekki verið tekin ákvörðun það en þetta þá sveitarstjórnar að breyta því ef á að breyta.
Takk fyrir þetta, Grímur. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessi atriði? Ég, Gunnólfur, byður orðið. Þetta leifum mér samt að benda Gunnólfi á að velta fyrir sér spurningu hæfi varðandi þessi húsalögumál þarna í Stekkjarhvammi. En gjörðu svo vel, Gunnólfur.
Já, ég tel mig alveg hæfan. Ég vil bara áskilja þannig rétt að fá að svara þessari bókun hérna Skrýms á næsta sveitarstjórnarfundi. Þetta eru tölur sko, sem maður að sjá núna í fyrsta skipti. En það kemur ekkit fram sko, þetta fólk sem var sagt upp hérna, ég fara meðal. Við vorum með samninga og ég skil vel að menn vilja segja þeim upp. En hann skal þá taka fram líka í þessu og ég þetta að þessi hús voru byggð með 1% vöxtum. Og það væri fáránlegt fyrir sveitarfélög að selja þau. Þannig að það ekki að líka því saman þessu húsi eða á sunnubrautinu sem með 2,4 eða 3,4% vöxtum. En börsið frá því. En ég ætla að svara, ég var komið bókun hérna undir önnur mál. Það sem Ólafi gerir athugasemdir. Og þá segir hérna orðið þetta að eins og Grímur tók upp áðan að Ólafur K. Kristjánsson eða aðri nefndamenn eru ekki aðila máls og húsalegu samningur einstenglinga get ekki verið umfjöldunarefni fræðslunefndar. Ég er þá með þetta með bókun og ég læti fá hana bara eftir engin. Ég get ekki verið sammála sveitarstjóra þegar hann segir það get ekki verið umfjöldunarefni fræðslunefndar þegar skólastjóra er sagt upp húsnæði. En það er einmitt sú nefnd sem ætti að hafa áhyggjur. Í þessi nefnd er skipuð að sveitarstjórn til að standa vörð skólamál. En það er alveg ljóst að í uppsagnarbréfi á leigu húsnæðinu Stekkjarhvammi 5 sem sent 20. ágúst 2008 þá var sagt orðrétt. Uppsagnin tekur í gildi frá með næstu mánaðamótum og eru því skylt að rýma íbúðana samkvæmt lögbundnum 12 mánaða uppsagnarfresti í síðasta lagi 30. ágúst. Það er ekki komið þarna að við skulum koma múlsviði að gera eitt eða neitt. En það skal tekið fram að svona bréf er varð að skrifa nefn það sé gert í samráði við meirihluta H og Vaflista. Og því spyr ég, var meirihluta þá búin að ákveða að segja skólastjóranum upp? En þú segir, ég óskiptir að fá að svara þessu næsta sveitarstjórnarfundi, þessari bókun hérna hjá Grími.
Ég verð að ítreka það að ég held Gunnólfur að þú sér komin út á svolítið hálan ís að fjalla hérna húsaleigumál þar sem þú ert sjálfur leigjandi og held að það væri raun eðlilegar að þú víkir af fundi á meðan þetta mál er til umfjöllunar en þeirri umræði er hugsanlega lokið og svo eru fleiri sem vilja taka til máls Það komin tillaga varðandi fyrsta liðin þarna í þessum fyrirspurnum frá fræðslunefnd þar sem að Grímur lagði til að sveitarstjórn bóki það að hún líti svo á að samningur sérfræðiþjónustu gildi fyrir öll börn á leikskóla aldri í sveitarfélaginu óháð því hvort þau séu vistuð á leikskólanum eða ekki. Ég ætla þá að leggja þetta fyrir fundin ef ekki fleiri vilja tjá sig það atriði. Ef að svo ekki allir að biðja þá sem eru sammála þessu að greiða atkvæði, gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Vilja fleiri taka til máls varðandi þessar fyrirspurnir fræðslunefndar. Það að segja þriðja lið í fundargerð fræðslunefndar. Þriðja lið í fundargerð fræðslunefndar. Grímur Atlason gjörðu svo vel.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég ætla ekki að ræða frekar hæfi Gunnóls í þessu máli. Ég hef bent á það áður að ég telji það vera á vera allavega á mjög gráu svæði en það skiptir ekki máli. Hér var komu spurninga sem að ég tel vera mjög ómaklegar og ég tel vera kannski ástæðu þess að mörgu leiti hvernig komið fyrir í þessum málum og öðrum málum sem að er að gerast hér í Dalabyggð. Við erum ekkert að standa saman í svona málum. Og hér bara með dylgjum og öðru verið að ía því að það sé einhverja annarlega kvatir sem að liggi á baku því sem hér að gerast. Og ég frábið mér því og ég get að minnsta kosti sagt það að meiri hluti þessara sveitarstjórnar hann notaði mig ekki sem neina strengjabrúð í þessu. Það algjörlega óásættanlegt að vera að reka hér félagslegt leigu húsnæði, niðurgreða það úr öllu valdi, alveg sama hverju búa þar, nema þessi þá tekin ákvörun í kjarasamningi viðkomandi eða í samningi viðkomandi, ekki kjarasamningi, heldur samningi, þegar viðkomandi ráðinn, að það sé verið að niðurgreða húsið hans. Það allt annað mál. Það var bara ekki þannig og hér bara að vera niðurgreða hús á kostnað annara og það eru aðrir hérna sem búa hér í húsnæði sem þurfa að greiða allt aðra leigu líka þeir sem að búa í húsnæði á vegum Dalabyggðar og þessi hús eru hvort sem eru byggð með 1 eða 2% vöxtum eða ekki það halli á þeim og það halli og það hægt að greina það halli á hverri íbúð, hverri húsnæði þannig að hérna ég tel þetta vera mjög ómaklegt að koma þetta með þessum hætti hérna fram Og ég hefði tekið á þessu hver sem hefði búið þetta í, það mitt hlutverk sem framkvæmdastjóra þessa sveitafélags. Við höfum ekki efna á því að reka þetta sveitafélag með þessum hætti. Og síðan að ganga hér, það ár næstu því sem það gerist, og vera með hálfkveðna vísur. Það líka staðrend Gunnólfur, þú lest hér upp að hluta til 31. ágúst og alls konar tölur. Það búið að ræða meðal annars við Þann íbúa sem ekki situr hér við þetta borð og ræða það. En það er alveg hreinu að þegar maður skrifar bréf í varðandi uppsögn á húsaleigu að þá koma bara ákveðni lagatesta þar fram. Það þarf auðvitað hann alveg kannski segja bréfið hafi verið harneskjulegt og einhvern veginn kalt og illa orðað. Ég meiri sér búin að játa það að þannig var það. En það langt síðan að það var gert. Það var gert í september. En það var líka sagt í framhaldi af því að ég vildi gjarnan heyra hug þessara leigjenda hvort að þeir hefðu einhvern hug af því að semja ganga til samninga í tengslu við þetta húsnæði og gekk svo langt að byggjast afsökunar orðalegi. En það komi hér fram. Þannig að það snýst ekkert það að að hér hafi átt að reka einhvern starfsmann 1. ágúst 2009 og þess vegna hafa hún verið sagt upp húsalegu ári áður. Með því að segja svona, þá maður komin á okkar plan í pólitík sem bara alveg óþolandi. Og við búum hérna, sko, rétt yfir 700 og það alltaf verið að kynda þetta ófriðabál og nú segið það aftur, það verið að bera spreka á þetta ófriðabál og það óþolandi. Ég kem hérna inn, ég ekki búin að vera hérna inn í þessu samfélagi í 10 eða 20 eða 40 eða 50 ár. En mér þykir þetta bara ekki sæma að við höldum áfram þessu. Og það eins og ég sagði það má vel vera að í skólamálum hér hafa verið farið hart og hratt og illa fram og einhvern hátt, en það var ekki út af því að það lá einhver annarlega hvatir þar að baki. Það má þó bara segja það að ég sé vanhæfur í því sem ég að gera það allt annað mál. En að koma með einhver svona samsæriskenningar ekki hægt og ég vil bara það því verið hent út, þetta rugl, við erum ekki að gera það. Nú komin tími til þess að við reynum einhvern veginn að byggja upp þetta samfélag og það verður ekki gert með þessum hætti, það vil ég segja. Og ég var að reyna að koma með þessa bókun til þess einmitt að segja fólki að þetta snerist það að við vorum að leigja hér hús út á 300 krónu fermetrann hans vegar og 600 krónu fermetrann hins vegar. Og svo eru aðrir sem eru almennu markaði þeir eru að borga hér 900 til 1000 krónur á fermetrann. Og við getum ekki tekið þátt í því, þetta sagði ég líka í september og í ágúst þegar vorum að tala með þetta og þetta stendur enn. Þá eru engar annarlega hvatir, umræðan hefur ekki dáið, einhverju hluta vegna, hún heldur áfram. Og ég segi þetta öllum sem spyrja. Svona þetta. Engar annarlega hvatir.
Takk fyrir þetta, Grímur. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu dagskrálið? Ef ekki, þá segjum við, við þurfum að greiða atkvæði fundargerð fræðslunefndar í heild. Þeir sem að eru samþykkir henni gefi merki. Einhver á móti. Hún samþykkt með 6 atkvæðum 1 satjá. Og næsti liður á dagskrá fundargerð breiðafjarðarnefndar frá 4. mars 2009. Og ég orðið laust ef menn vilja tjá sig þessa fundargerð sem hér lögð fram til kynningar. Svo ekki, þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem fundargerð stjórnar sambands íslenska sveitarfélaga frá 26. mars 2009. Þessi fundargerð hér sömuleiðis lögð fram til kynningar. Vilja menn tjá sig þessa fundargerð? Það ekki svo. Þá tökum við þannig á dagskrá og næsti dagskráliður númer 8 og það eru undirskriftalistar vegna skólamála. Undirskriftalistarnir eru hér og ég myndi bara vilja láta þá ganga. Það sem að fylgi með í gögnunum forsíða sem að var sett fram að við sjálfa undirskriftalistana. Og 120 manns mér sagt að hafi sett það með nöfn sín. En ég gef orðið laust á meðan listarnir ganga manna á milli. Vill einhver tjá sig undir þessum dagskrálið? Grímur, gjörðu svo vel.
Oddviti, ágjötu sveitarstjórnarmenn. Ég held að sé rétt að kannski að lesa upp þannig að það komi hér fram, hvað kemur fram í bréfinu og auðvitað það þannig að það réttur allra að safna undirskriftum og það sjálf sér bara jákvætt að fólk sýni hvaða hug það ber og hvaða skoðanir það hefur á ákveðnum málum. Og hérna, við fórum yfir þetta svona nokkuð voru að skoða sem sagt eða ég fór að skoða svona hvernig staðan væri og ég gat ekki séð það var einn aðili sem er má svo sem sannarlega segja sig dalamaður en var ekki með lögheimili á þessum tíma en ég ætla nú ekki að fyrir mikið að fetta fingur í það þannig að þetta voru sko bara halda 120 en til sveitarstjórnar Dalabyggðar með meðfylgjandi undirskriftum viljum við kjósendur í Dalabyggð árétta þá andstöðu við fyrirhugaðar skipulagsbreytingar í skólamálum sem komu fram hjá miklu meiri hluta fundamanna á opnum fundi í Dalabyggð hinn 16. mars síðastliðinn Meiri hluti sveitarstjórnar Dalabyggðar kaus að hafa vilja mikils meiri hluta fundamanna engu og hefur látið hafa eftir sér að ekki sé andstaða við breytingarnar. Þessa túlkun getum ekki sett okkur við og viljum því sýna hér svart á hvítu að andstaðan raunverulega til staðar. Eflaust mun meiri hluti sveitarstjórnar kjósa að hafa þessar undirskriftir engu eins og vilja opna fundarins enda hefur hann unnið áfram í samræmi við það. Bæði samþykkt fundarins og meðfylgjandi undirskriftir sýna verulega andstöðu við skipulagsbreytingarnar. Á fundinum voru 130 manns, sem það samsvara cirka 19.000 manns í Reykjavík. Á fundinum samþykktu 85% fundamanna tillögu að falla frá eða marka fresta fyrir breytingum í skólamálum. Það eru 21% kosningabærra íbúa í Dalabyggð. Búðardal 7. apríl 2009 fyrir hönd fjölmargra Dalamanna Þrúður Kristjánsdóttir Sunnubraut 19 Búðardal. Ég vildi bara að lesa þetta upp og ítreka að þessu komu til skila og við verðum hér að minnsta kosti á fundi eftir viku og þetta auðvitað heldur áfram eins og önnur mál í þessu og þó að komi hér auðvitað hér fulleiringar ýmislegt annað það svo sem má bara koma í ljós hver niðurstaðan verður.
Takk fyrir þetta Grímur. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo ekki. Þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem níundi liður og heitir Alþingiskosningar 2009. Hann vantar í dagskrána, það ekki? Nei, hún þannig, hvað það? Já, ég hlupið þér að náða. Ég tek hana þá... Ég ruglast það eins og. Sum sé. Við hefðum átt að taka þarna áðan fyrir fundargerð aðalfundar veiðifélags Laxdæla sem að í gögnunum ykkar hér lögð fram til kynningar við lengur tjá sig þá fundargerð svo ekki þá sá dagskráliður tæmdur og þá eru komin að níunda dagskrálið sem er alþingiskosningarnar sem að eru núna helgina hér kjörskrá Dalabyggðar og á kjörskrá eru 516 manns ég ætla að láta hana ganga hérna en þið náðu auðvitað ekki að fletta að skoða en hún hér til og hægt að gera athugasemdir fram í það síðasta Vilja einhverjir tjá sig undir þessu dagskrálið? Það þannig að sveitarstjórn getur samþykkt að gera athugasemdir fram undir það síðasta, þannig að við getum þurft að koma saman í síðasta lagi á kjördag, allt fram að þeim tíma. Þannig að við þurfum að vera viðbúin því. En eins og staðan núna þá veitum við ekki neinar vandamál í kjörskráni.
Við getum sagt eins og að lögfram til kynningar sem þú ekki gera
athugasemd í kjörskrá. Það ágætt að bóka það ekki komið fram athugasemdir á fundinum en það ekki þar með sagt að það sé ekki enn hægt að gera athugasemdir.
Það gera það fram á. Heldur þetta síðast í dagur sem kjörskrá, ekki kjörskrá.
Já. Ljómandi. Nú. Þá erum við komin að tíundalið sem að við samþykktum þannig upp að fundar að taka inn sem fjallskila samþykkt fyrir sveitafélagi Dalabyggð. Var, nei, ég var ekki búin að dreifa. Svo, þetta kom sem sagt sama dag og fundarboðið hafði farið út. Og það þarna bréf frá nefndinni sem að vann að endurskoðun á fjallskila samþykktinni. Og þessi nefnd hefur sem sagt farið yfir þetta mál aftur eftir að við vísum málinu aftur til nefndarinnar. Nefndin sem sagt bæði búin að fara yfir þær athugasemdir sem að komi fram frá í umsögn Óla Stýrmundssonar hjá Bændasamtökum Íslands og nefndin líka búin að fara yfir skýrslu svo kallar að millithinga nefndar búnaðarþings sem að fjallaði fjallskil og þetta hefur leitt til þess að það eru nokkrar breytingar frá því sem við höfum áður séð ég ætla að taka fram nefndin okkar, þessi þriggjamanna nefnd sem vann að þessu, hún leggur það til að þetta verði samþykkt svona og síðan látið reyna á þau atriði sem að enn orka einhvers tímælis í samræmi við álit Ólafs Stýrmundssonar og það gerist þá með því að landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyti þær þessa reglugerð til staðfestingar eftir að við samþykkjum hana. Það sem núna nýtt breytt í fjórðu grein. Ég sé í raun og veru ekki hérna hjá mér hvað breytt, en ég sé hvaða setningu hefur breyst, en ekki mikið meira, ekki hvernig hún var, ég sé hvernig hún núna og það sjáum við öll. Það breyting í fjórðu grein, það breyting í fimmtu grein, það breyting í tólftu grein, sextándu grein, og ekki aftar en það. Nú, ef að, ég ætla auðvitað að gefa orðið laust hérna eftir smá stund, en ef að sveitarstjórnarmenn eru tilbúnir að samþykkja samþykktina eins og hún lögð fram hér, þá mun ég bera það eftir að kveða á eftir, en ef að menn telja sig þurfa að skoða þetta, þá er það auðvitað líka hægt að afhendana hér úr samþykkjana á næsta fundi. En orðið laust ef einhver vill tjá sig eða koma með tillögu málinu. Þorgrímur, fyrstur, Halla, gjörðu svo vel.
Góttu því, góðstundamenn. Ég er gerast máð hérna. Að þú semdur varðandi hérna 12. grein þar sem að segir fjö sem fyrst á fjöllum eftir að skipulegum leitum í lokið og handsam á tilkynna réttum eiganda eða formanni fjallskilanefndar eiganda sem gerir sína ráðstafunar tilskildu tíma ella skal fénu fargað. Fjallskilanefnd heimilt að krefja eigundur fjárins þátttöku í kostnað sem af þessu leiðir. Ég hef pínallar áhyggjur af þessum lið hérna og legg til að við leggjum ekki meiri kostnað á hérna sögubændir en orðið en höfða frekar til heiðursmanna samtumar bænda sem að þurfa hérna sækja því sem að búið erismanna.
Takk fyrir þetta, Halla. Ég ætla bara að segja ykkur að því að ég með skjalið hérna með grænum texta þar sem það eru breytingar að einmitt í þessari 12. grein og einmitt í þessu atriði hefur nefndin sem sagt lagt til breytingu. Ég held að þetta sé svona viss mildun á orðalagi ef ég man rétt. Sem sagt þetta er orðað þannig núna heimilt að krefja eigendur fjárins þátttöku í kostnaði. Ég held að fyrirtillagan hafi verið að meira þannig að krefjast til eigandi fjárins allan kostnað. Nú en Þorgrímur, ætlaðir þú að tjá því, gjörðu svo vel.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnar minn. Já, ég hérna bara legg til að við skoðum þessa fjallskilagerð fram á næsta sveitarstjórnarfund sem verður í næstu viku, vikufundin okkar og afgreiðum hana þá.
Takk fyrir það, Þorgrímur. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þorgrímur hefur hér lagt til að við frestum afgreiðslumálsins og tökum samþykktina fyrir á næsta fundi. Ég ætla þá að bera þá tillögu upp þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Það eru sjö afkvæði, samþykkti einu hljóði. Þá tel ég að dagskrá þessa fundar sé tæmt. Og við fundarritara að lesa upp fundargerð og ég slekk hér á upptöku sem ég kann auðvitað ekki.